Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Έναν άτλαντα, αλλά και ως άτλας είναι ιδιαίτερος. Δεν είναι ο συνηθισμένος άτλας έτσι όπως έχουμε τους άτλαντες στο κεφάλι μας. Τον έχει γράψει και τον έχει σχεδιάσει ο Πασκάλ Μπονιφάς. Ο Πασκάλ Μπονιφάς είναι διευθυντής του IRIS και καθηγητής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Παρί 8. Έχει γράψει γύρω στα 60 έργα για γεωπολιτικά θέματα και συντονίζει το κανάλι στο YouTube Comprendre le Monde, κατανοώντας τον κόσμο. Μαζί μας λοιπόν θα συζητήσουμε με αυτόν που είχε την επιστημονική επιμέλεια στα ελληνικά αυτού του βιβλίου, τον Σωτήρη Ντάλη. Εκτός από την γενική επιμέλεια έγραψε και τον πρόλογο, έγραψε και το επίμετρο. Ο Σωτήρης Ντάλης λοιπόν είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλησπέρα Σωτήρη.
Καλησπέρα Πέτρο, χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Μετά από πολλά χρόνια, όπου είχαμε γνωριστεί σε ένα χώρο βιβλίου. Θυμήθηκα σήμερα στο ιστορικό διαβάζω.
Στο αείμνηστο διαβάζω αυτή την επιθεώρηση βιβλίου, η οποία είχε αφήσει πραγματικά το στίγμα της, με τον αείμνηστο Ηρακλή Παπαλέξη, ο οποίος έφυγε νωρίς. Μιλάμε λοιπόν για πάρα πολλά χρόνια πριν.
Ωραίες εποχές. Εγώ έγραφα τότε μικρά κείμενα για βιβλία περί Ευρώπης, διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Και αγάπησα το χώρο και έχω πολύ καλή εικόνα, πολύ καλές αναμνήσεις από αυτό το περιοδικό και από αυτούς τους ανθρώπους και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους, δεν είναι τυχαίο, και εσένα και άλλους. Νομίζω ότι ήταν το σπίτι πολλών ανθρώπων του βιβλίου.
Και εγώ θυμάμαι σε μια εποχή η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν προδιαδικτυακή. Θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτή την επιθεώρηση βιβλίου, η οποία σε αντίθεση με τις περισσότερες επιθεωρήσεις βιβλίου που κυκλοφορούσαν εκείνο τον καιρό, κυκλοφορούσαν πολλά λογοτεχνικά περιοδικά, αλλά το διαβάζω δεν ήταν λογοτεχνικό περιοδικό. Ακριβώς. Δεν ασχολιόταν μόνο με τη λογοτεχνία, ήταν πολυσυλλεκτικό για όλα τα είδη του βιβλίου. Και πραγματικά τώρα έχω δει τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει τα τεύχη του στο διαδίκτυο.
Τον ευχάριστο.
Ναι. Ο τελευταίος του διευθυντής, ο Γιάννης Ομπασκόζος, έχει την διαδικτυακή σελίδα πια Αναγνώστης, δίνει και τα βραβεία του Αναγνώστη, που είναι και αυτά συνέχεια των βραβείων.
Και τον Γιάννη εκεί τον γνώρισα.
Ναι. Ναι, και αυτά συνέχεια των βραβείων του διαβάζω.
Εγώ έχω τους τόμους, τους παλιούς, όταν τα έδαινε σε μικρό πακέτο και πιάνουν 2-3 ράφια στην
βιβλιοθήκη μου
και
είναι
συλλέκτης κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Εγώ κάποια στιγμή είχα παρουσιάσει, 2-3 χρονιές είχα παρουσιάσει και τα βραβεία το διαβάζω. Ναι. Με είχε και έτσι και ως κομφερασιέ με χρησιμοποιούσε ο Ηρακλής. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι πληροφορήθηκα τον πρόωρο θάνατό του, γυρνώντας από ένα ταξίδι στην Αμερική, που θα μας δώσει και αφορμή για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε. Θα είναι λίγο έτσι ο πυροκροτητής στην κουβέντα μας.
Ωραία.
Το τι είχα δει σε εκείνο το ταξίδι. Λοιπόν, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ο Άτλας Διεθνών Σχέσεων, με υπότιτλο 100 χάρτες για την κατανόηση του κόσμου από το 1945 έως σήμερα. Είναι μια αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση, είναι η τέταρτη έκδοση που κυκλοφορεί. Πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά τον Ιανουάριο του 2022. Αυτή η έκδοση στα γαλλικά ήταν 2 χρόνια νωρίτερα, το 2020, κάλυπτε δηλαδή τον κόσμο μέχρι και εκείνη τη χρονιά. Και Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ευθύς εξ αρχής, θα δούμε τι έχει αλλάξει από το 2020 μέχρι αυτά τα τρία χρόνια που έχουν αλλάξει, της Παναγιάς στα μάτια έχουν αλλάξει, δηλαδή από την πανδημία, την Ουκρανία, το Μεσανατολικό, είναι ένας πολύ διαφορετικός κόσμος. Αλλά πριν μπούμε στην ουσία του βιβλίου, σε εκείνο το ταξίδι που σου είπα στην Νέα Υόρκη, είχα πέσει σε ένα τοπικό κανάλι καλωδιακό εκείνο τον καιρό, που ανάμεσα στα άλλα είχε και ένα ρεπορτάζ στους δρόμους της Νέας Υόρκης με περαστικούς, και ο ρεπόρτερ ρώταγε, το 2003 πάντοτε, νομίζω τότε ήταν και η χρονιά που έφυγε ο Ηρακλής Παπαλέξης, λοιπόν, ρώταγε τους περαστικούς πού είναι η Ελλάδα, με ποιες χώρες συνορεύει η Ελλάδα. Λοιπόν, οι πιο υποψιασμένοι λέγανε στα Βαλκάνια, πάρα πολλοί λέγανε στη Μέση Ανατολή, και αυτό έχει σημασία γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ήμασταν στο γραφείο της Μέσης Ανατολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο State Department για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω μέχρι και την πτώση της δικτατορίας δηλαδή. Μας θεωρούσαν μεσανατολική χώρα ή μεσανατολικού πολιτικού ενδιαφέροντος χώρα.
Μας άρεσε και μας λίγο.
Ναι, ναι, ακόμα μας αρέσει. Ακόμα θεωρούμε τον εαυτό μας ανατολίτη σε μεγάλο βαθμό. Οι αλλού ξημερωμένοι λέγανε ότι είναι στην Άπο Ανατολή, και ο πιο πονηρός της παρέας είπε ότι η Ελλάδα δεν συνορεύει με καμιά χώρα, η Ελλάδα είναι νησί. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή ακριβώς αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω με την εμπειρία από τους φοιτητές σου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που εδρεύει, στη Μυτιλίνη?
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι απλωμένο σε όλο σχεδόν το Αιγαίο. Ξεκινάει από τη Λίμνο και φτάνει στη Σάμο. Το δικό μου τμήμα, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, εδρεύει στη Ρόδο. Η έδρα του Πανεπιστημίου είναι στην Μυτιλίνη. Από εκεί γίνεται ο συντονισμός της διοίκησης. Σήμερα είχαμε σύκλητο, που σημαίνει ότι ο Πρίτανης ήταν εκεί και εμείς ο καθένας στην οθόνη του απολαμβάναμε μια τετράωρη συζήτηση πολλά ή λιγότερο ενδιαφέροντα θέματα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, από την εμπειρία σου, από τους φοιτητές σου, και γενικότερα όμως, ναι, με την εμπειρία σου και με το γενικό περιβάλλον σου, πόσο αγεωγράφητοι είναι οι Έλληνες ή πόσο καλά τοποθετημένοι μες στο χώρο είναι? Δηλαδή, τώρα μιλάω καθαρά με όρους γεωγραφίας, ναι, θα πάμε με τη γεωπολιτική, θα ασχοληθούμε αργότερα, αλλά πόσο λίγο πολύ ξέρουνε που είναι? Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, το Αφγανιστάν ψάχναν να δουν αν είναι κάποια πολιτεία καινούρια.
Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τους Αμερικανούς φοιτητές.
Με το μέσο Αμερικανό.
Ναι, με το μέσο Αμερικανό πολίτη και φοιτητή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα που αφορά τους Αμερικανούς και θα έρθουμε στους δικούς μας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ενδιαφέρον βιβλίο του Ρίτσαρντ Χάς, που λέγεται «Μια σύντομη εισαγωγή στον κόσμο», όπου κυκλοφόρησε στα ελληνικά, σε εκδόσεις Ασίνη, όπου ο συγγραφέας, που είναι ένας εξαιρετικός γνώστης της περιοχής Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, διευθυντής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον, εξηγεί για ποιο λόγο γράφει αυτό το βιβλίο το εισαγωγικό, και λέει ότι τον κάλεσε ένας φίλος του σε μια από τις αμερικανικές λίμνες που είχε εξοχικό να περάσουν το Σαββατοκύριακο. Και εκεί ο φίλος του είχε και τον ανιψιό του, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει το Στάνφορντ, και πήγανε για ψάρεμα οι τρεις τους. Από την κουβέντα προέκυψε ότι ο απόφοιτος του Στάνφορντ ήταν παντελώς αγεωγράφητος. Και ο Ρίτσαρντ Χάς λέει: «Απογοητεύτηκα τόσο που του υποσχέθηκα πως θα γράψω ένα απλά γραμμένο βιβλίο για τον κόσμο, τον μεταπολεμικό κόσμο, για να βοηθήσω αυτούς κυρίως τους νέους Αμερικανούς, οι οποίοι παίρνουν πολύ καλά πτυχία, εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά δεν είναι πολίτες του κόσμου». Τώρα, οι δικοί μας φοιτητές δεν μπορώ να πω ότι είναι σπουδαίοι πολίτες του κόσμου. Ναι. Κάποιοι από αυτούς είναι, αλλά δεν θα τους χαρακτήριζα γεωγράφητους. Αν κάναμε τα μαθήματά μας, βέβαια, έχοντας πάντα φόντο ένα χάρτη, και απορώ γιατί δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να είναι μονίμως ένας χάρτης μέσα στα αμφιθέατρα, ίσως να μας βοηθούσε καλύτερα ώστε να αποτυπώνουν διαρκώς τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του κόσμου. Δεν είναι απογοητευτικά τα πράγματα και νομίζω ότι τουλάχιστον οι φοιτητές που παρακολουθούν τα δικά μας μαθήματα ενδιαφέρονται και ψάχνονται για να μάθουν περισσότερα. Το πρόβλημα με τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους σήμερα είναι το διαδίκτυο και η παραπληροφόρηση, θα έλεγα. Ναι. Άπαξ και συγκεντρώνονται στα βιβλία τους και μελετούν σοβαρά βιβλία, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουν βρει το δρόμο τους. Αλλά μέχρι να φτάσουν στο σημείο να επιλέγουν τι θα διαβάζουν, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπες και ομολογώ ότι και εγώ τον καιρό που πήγαινα στα διάφορα σχολεία, με έστελνε το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού από την Εταιρεία Συγγραφέων, και μίλαγα με διάφορους μαθητές, κυρίως του Λυκείου. Μου έκανε εντύπωση ότι οι πληροφορίες που είχαν, όχι μόνο για μένα ως συγγραφέα, γενικότερα για τη λογοτεχνία, αλλά και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα συζητάγαμε, ήταν από τις 10 πρώτες, όχι από τις 11, ούτε από τις 9, από τις 10 πρώτες ιστοσελίδες που κατεβάζανε από το διαδίκτυο. Ό,τι λάθη, ό,τι ανοησία, ό,τι παπάρα, για να το πω ακόμα πιο χοντρά, βρίσκανε σε αυτές τις 10 πρώτες σελίδες, τις αναπαρήγανε. Λοιπόν, ναι, είναι το σκουπίδι στο διαδίκτυο
ακριβώς,
είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όταν τους αναθέτουμε να γράψουν εργασίες, που είναι πλέον προαπαιτούμενο στο πλαίσιο των περισσότερων μαθημάτων και κυρίως στα μεταπτυχιακά. Στο μεταπτυχιακό δεν μπορεί να υπάρξει μάθημα χωρίς εκπόνηση εργασίες και παρουσίασης. Πολλοί πέφτουν θύματα της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και να τους περιορίζουμε σε συγκεκριμένη αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Να τους αποκλείσουμε δηλαδή από τον πειρασμό να τρέξουν στο διαδίκτυο. Κυρίως οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι πιο ευάλωτοι και αυτό είναι ένα πρόβλημα στο πώς επιχειρούν να καταλάβουν τον κόσμο, γιατί μέσα από την παραπληροφόρηση μόνο τον κόσμο δεν θα καταλάβεις. Ναι. Θα καταλάβεις πολύ λάθος πράγματα και θα ταλαιπωρηθείς άσχημα στα επόμενα βήματά σου όταν δεις την πραγματικότητα. Ναι, θα επαναλάβεις τα λάθη και θα σοκαριστείς όταν δεις την αλήθεια που τόσο καιρό κάποιοι σου έκρυβαν ή εσύ δεν είχες βρει τον δρόμο. Ναι. Να τη διαβάσεις.
Και τώρα δεν φτάνει μόνο το σκουπίδι που είναι σε ποσοστό, σε διάφορες μελέτες έχουν βρει ότι αγγίζει μέχρι και το 70-80% των πληροφοριών που διακινούνται από το διαδίκτυο, ότι είναι σκουπίδο πληροφορίες. Και μιλάμε πάντοτε, Σωτήρη, για τα πραγματολογικά στοιχεία. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για εκτιμήσεις. Δεν μιλάμε ότι ο Σωτήρης Ντάλης είναι καλός, μέτριος, κακός καθηγητής. Αλλά είναι ένα 85, ναι. Είναι ένα 50, ναι. Είναι ένα 2 μέτρα. Ναι. Τέτοια. Ναι. Αντικειμενικές πληροφορίες και εκεί το σκουπίδι φτάνει το 70%. Έρχεται τώρα καπάκι, θα έρθει και η τεχνητή νοημοσύνη και θα ήθελα πολύ να σε δω σε 10 χρόνια πώς θα μπορείς να διακρίνεις το copyright, το πραγματικό copyright. Αν ο φοιτητής σου πραγματικά ξέρει τις πληροφορίες ή απλώς έθεσε μια ερώτηση σε ένα chat GPT και πήρε
και του έδωσε έτοιμη την εργασία. Ναι. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα που έχει αρχίσει και μας απασχολεί. Νομίζω δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις.
Μη γεμίσουμε δηλαδή από αγράμματους πτυχιούχους οι οποίοι θα έχουν εξαιρετικές περισσότερες από όσους έχουμε ήδη. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα για να περάσουμε από τη γεωγραφία στη γεωπολιτική και να έρθουμε να μπούμε στον Άτλαντα διεθνών σχέσεων του Πασκάλ Μπονιφάς. Θα σου πω πάλι ένα έτσι ανέκδοτο, ίσως να το ξέρεις κιόλας, ένα πραγματικό περιστατικό είναι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από πολλά χρόνια, προδικτατορικά δηλαδή, είχε κάποια στιγμή επισκεφτεί τους Δελφούς. Τον ξεναγούσαν εκεί πέρα στα διάφορα, τον πήγανε και στο ιερό των Δελφών. Κάποια στιγμή ο ξεναγός του είπε, κύριε πρόεδρε, εδώ πέρα είναι ο ομφαλός της γης. Και ο Καραμαλής λέγεται ότι, μου το έχουν πει δηλαδή και αυτόπτες μάρτυρες που ήταν μπροστά, ότι απάντησε, α, ωραία, να φέρω κάποιον να τον κθεμελιώσει, να τον καταστρέψει. Γιατί τρομοκρατήθηκαν οι τριγύρω και λέει μπας και σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ο ομφαλός της γης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε σχέση με τη γεωπολιτική τώρα και πάλι για τους φοιτητές σου και πάλι για το γενικότερο μέσο Έλληνα, θα έλεγα πια, πόσο είμαστε ομφαλοκεντρικοί, πόσο ομφαλοσκοπούμαστε, πόσο πιστεύουμε ότι όλα τα συμφέροντα είναι γύρω από την Ελλάδα, την ευημερία της ή την καταστροφή της.
Κοίταξε, Πέτρο.
Ελλαδοκεντρική,
ναι,
δηλαδή.
Ελλαδοκεντρική ή εθνοκεντρική.
Εθνοκεντρική. Ναι, όταν... Γιατί στο επίμετρο ναι, ναι, έχεις και ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο ακριβώς ναι, με τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό τον Άτλαντα.
Ένα από τα βιβλία μου, ίσως να ήταν και το πρώτο και αγαπημένο μου, γιατί το είχα γράψει από κοινού με τον αείμνηστο καθηγητή μου και αγαπημένο μου άνθρωπο, το Θοδωρή Κουλουμπή, ήταν με υπότιτλο «Από τον εθνοκεντρισμό στον ευρωκεντρισμό». Και το προλόγιζαν ο αείμνηστος Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο αείμνηστος Μιχάλης Παπακοσταντίνου και ο εν ζωή Στέφανος Μάνος. Ουσιαστικά και τότε αλλά και σήμερα το ίδιο ερώτημα επιχειρούσαμε να απαντήσουμε, πώς θα φύγουμε από τον εθνοκεντρισμό και θα πάμε στον ευρωκεντρισμό, όπου τι σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να απομονώνεται. Γιατί αγαπητέ Πέτρο, όσες φορές η χώρα μας απομονώθηκε, έχασε. Έτσι ναι, έλεγε ναι.
Όποτε πήγε μόνη της,
ο μεγάλος Βίρον Θεοδωρόπουλος, όποτε πήγε μόνη της έχανε. Όποτε ήταν σε συμμαχίες πάντα κέρδιζε. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τους δύο μεγάλους ακροτηριασμούς του ελληνισμού, την μικρασιατική καταστροφή και την κυπριακή τραγωδία.
Ακριβώς.
Η χώρα είχε απομονωθεί και τις δύο φορές, και την πρώτη ξέρουμε ιστορικά, αλλά και τη δεύτερη, η δικτατορία είχε απομονώσει τη χώρα, προκάλεσε την τουρκική εισβολή, να η τραγωδία, να ο ακροτηριασμός του ελληνισμού, να και η κυπριακή τραγωδία. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, ιστορικά παραδείγματα, για να μην παίζουμε με σενάρια εθνοκεντρισμού και ομφαλοσκόπησης. Η Ελλάδα έχει ταυτίσει τα συμφέροντά της με αυτό που λέμε ευρωατλαντική κοινότητα, και επειδή αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, είναι ο άνθρωπος που πολύ νωρίς κατάλαβε ότι η μοναδική λύση ήταν το να προσδεθεί η Ελλάδα σε αυτό το γερό λιμάνι, να δέσει σε αυτό το γερό λιμάνι που είναι η ευρωπαϊκή κοινότητα, ήδη από τη δεκαετία του 60, ήδη από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα από τις συνθήκες της Ρώμης του 57, στην Ελλάδα κάποιοι διάβασαν σωστά που πάει ο κόσμος και που πάει η Ευρώπη. Και έχει σημασία να το θυμηθούμε αυτό, ότι εμείς διαλέξαμε να πάμε με την τότε ΕΟΚ και όχι με την ΕΖΕΣ των Εγγλέζων. Πήγαμε δηλαδή ουσιαστικά, μεγάλη ιστορική υπέρβαση, να πάμε με τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Δηλαδή τους Γερμανούς κατακτητές μέχρι πριν ναι, 10 χρόνια. Εμείς πήγαμε με αυτή την κοινότητα που έφτιαχναν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς, αφού πέρασαν μέσα σε μια ιστορική συμφιλίωση και δικαιωθήκαμε. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση. Όσες φορές τέθηκε σε αμφισβήτηση, ρισκάραμε επικίνδυνα, με πιο επικίνδυνο το πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο ακόμα, δημοψήφισμα του 2015, όπου ταρακουνήθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και η στρατηγική της επιλογή. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή, δεν την αλλάζεις εύκολα. Το να ενταχθείς σε μια τόσο μεγάλη συμμαχία πολιτική, οικονομική, εμπορική, κοινωνική, θα έλεγα, με έμφαση στην έννοια της αλληλεγγύης, είναι πολύ επικίνδυνο. Επομένως, ναι, επενδύεις περισσότερο εκεί. Προσπαθείς να είσαι σε αυτό που λέμε βαθύτερη ενσωμάτωση, ναι, στο σκληρό πυρήνα.
Και έχει και σημασία κατά πόσο συνειδητοποιούμε εμείς οι ίδιοι την επιλογή μας, τις συνέπειες των επιλογών μας, το πώς πρέπει να πληρώσουμε και την επιλογή μας, γιατί καμία επιλογή δεν μας δίνεται δωρεάν.
Ακριβώς.
Εξού και όταν θελήσαμε να απομακρυνθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνομιλητές μας, κυρίως εξ Ανατολών, η Ρωσία του Πούτιν, μας κοίταγε σαν εξωτικά πουλιά. Δηλαδή έλεγε,
τι πάνε να κάνουν.
Όταν είχαν κλείσει οι τράπεζες στην Κύπρο και είχε πάει η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στον Πούτιν, αυτά πριν από τον Λαφαζάνη και αργότερα, που έπεσε από τα σύννεφα επειδή η ομάδα των πέντε δεν άνοιγε το πουγγί για να κλείσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας. Ακόμα τότε λοιπόν οι Κύπροι, όταν πήγαν εκεί, είδαν έναν Πούτιν ο οποίος γύρισε και τους είπε, ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρεται όσο είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας ενδιαφέρεται γενικώς ως ένα ωραίο νησί μεσογειακό. Λοιπόν, ναι, αυτό που αυτή η πάλη που διαρκεί μέχρι σήμερα ανάμεσα στον ευρωκεντρισμό και τον ευροσκεπτικισμό αποτυπωνόταν μάλλον για την ακρίβεια με πολύ έντονο τρόπο σε πολλές έρευνες που γινόντουσαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου τις δείχναν τον καιρό που εγώ ήμουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και μας δείχνανε διάφορα αποτελέσματα ερευνών, ναι, όπου οι Έλληνες αποτυπωνόντουσαν ως οι πρώτοι ευρωκεντρικοί και οι πρώτοι ευρωσκεπτικιστές ταυτόχρονα. Δηλαδή γενικώς λέγανε ναι στην Ευρώπη, αλλά μετά στις πονηρές ερωτήσεις, τις ερωτήσεις κρίσεως θα λέγαμε, τις επιμέρους, δεν είχαν κανένα σημείο σύγκλησης με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Λοιπόν, ναι, είναι μια διπολική διαταραχή που διαρκεί από γενέσεως του νεοελληνικού κράτους. Λοιπόν, ο Μπονιφάς εδώ πέρα, στον Άτλαντα των Διεθνών Σχέσεων, που μπορεί να διαβαστεί ως ένα πολύ απολαυστικό ιστορικό ανάγνωσμα.
Που, και όχι μόνο από ειδικούς.
Ακριβώς. Φυσικά θα ικανοποιήσει και τους ειδικούς και φυσικά και είναι απαραίτητο στους φοιτητές διεθνών σπουδών, είτε έχουν να κάνουν με τη διεθνή σχέση, με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όλους τους τομείς των διεθνών σπουδών. Μιλάει στην ουσία για τον κόσμο από το 1945 και τις μεταλλάξεις του κόσμου και η πρώτη διάκριση που κάνει είναι ανάμεσα στην δυναμική θα λέγαμε γεωγραφία και τη στατική γεωγραφία. Στατική γεωγραφία είναι ο κόσμος έτσι όπως τον ξέρουμε από τους χάρτες και οι χάρτες αλλάζανε τους τελευταίους αιώνες, αλλά τέλος πάντων εδώ και δύο αιώνες είναι οι ίδιοι, γιατί και η γη είναι η ίδια, άντε να έχει μετακινηθεί μερικά μέτρα με τους τεκτονικούς σεισμούς. Λοιπόν, που βεβαίως δεν είναι πολύ ευχάριστο όταν είσαι ακριβώς από πάνω κατά τη μετακίνηση, αλλά ο κόσμος είναι ίδιος. Σε αντίθεση με την δυναμική γεωγραφία, που αυτό είναι ο Άτλας Διεθνών Σχέσεων, μια δυναμική γεωγραφία που μετακινούνται οι χώρες, όχι από τις τεκτονικές τους πλάκες, αλλά από τις σχέσεις μεταξύ τους. Και ξεκινάει από το 45 με έναν διπολικό κόσμο. Πολύ διαφορετικό.
Πολύ διαφορετικό από αυτόν που, από αυτόν που προϋπήρχε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προφανώς η πολιτική γεωγραφία στην οποία ουσιαστικά προσαρμόζεται ο Μπονιφάς και οι συνεργάτες του μέσα από αυτό τον Άτλαντα επιχειρούν να μας κάνουν, να μας δώσουν μάλλον με μια παιδαγωγική θα έλεγα σαφήνεια να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο, έναν κόσμο θορυβώδη που μέσα σε αυτό τον διαρκή θόρυβο και στην επιθετική ροή της πληροφόρησης χάνεται πολλές φορές η ουσία και γι' αυτό επανέρχεται στους χάρτες και μέσα από τους χάρτες επιχειρεί να εξηγήσει σημαντικά πράγματα. Στην πρώτη έκδοση του Άτλαντα που είχε κυκλοφορήσει το...
Κάτσε τώρα να σας πω κάτι, επειδή παρασυρώμαστε εμείς από τη συζήτηση έτσι, και στο διαβάζω έτσι ήταν το στυλ. Ξεκινάγαμε κάπου και αλλού πηγαίναμε. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα κάνουμε ένα απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, γιατί έχουμε πέσει λίγο έξω από το χρόνο ήδη και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms saying, give me help, give me strength, give the soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild. Breathless army breaking like a cloud. They're gonna
someone was a price on buy some time and maybe live my life on. Have a wife I want, have some kids I want. Look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul a night of fail asleep. Give me love.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ψηφιακή πλατφόρμα, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Σωτήρη Ντάλη, και μιλάμε για το βιβλίο «Τον Άτλαντα» του Πασκάλ Μπονιφάς, «Άτλαντα διεθνών σχέσεων», που με υπότιτλο 100 χάρτες για την κατανόηση του κόσμου από το 1945 έως σήμερα κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση από τις εκδόσεις Πεδίο. Λοιπόν, Σωτήρη, εκεί πάμε στο 1945, σε αυτό το ορόσημο που θεωρήθηκε από πολλούς και έτος μηδέν, ανακριβώς βεβαίως, γιατί κουβάλαγε πάρα πολύ βαριά ιστορία για να είναι απλώς να τα σβήσεις, να σβήσεις το κοντέρ και να φτιάξεις τον κόσμο. Έτσι θέλαν πιθανόν μετά από έναν τόσο τρομακτικό πόλεμο, τον πιο αιματοβαμμένο. Πώς ήταν ο διπολικός εκείνος κόσμος?
Κοίταξε Πέτρο, εκείνος ο διπολικός κόσμος έχει διπλό ενδιαφέρον για μας. Πρώτον, γιατί για πολλούς λόγους που δεν έχουμε το χρόνο να εξηγήσουμε, βρεθήκαμε στη σωστή συμμαχία,
ναι,
και είμαστε σήμερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο διπολικός, ναι, κόσμος και αυτό το τέλος.
Και βρεθήκαμε με τον δύσκολο τρόπο, μέσα από έναν εμφύλιο πόλεμο.
Ναι, ακριβώς, μέσα από ένα πολύ δύσκολο και έτσι, θλιβερό πλαίσιο βρεθήκαμε να είμαστε με τη σωστή πλευρά και με την προσπάθεια που έγινε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο του ενός πόλου, του Δυτικού, να δημιουργηθεί ένα αφήγημα στην αρχή, αλλά ουσιαστικά μετά ένα σχέδιο ευρωπαϊκής ενοποίησης που στηρίχθηκε σε τι? Στηρίχθηκε στην ιστορική συμφιλίωση αυτών των δύο κρατών που έκαναν δύο παγκοσμίους πολέμους, Γερμανία και Γαλλία, Γαλλία και Γερμανία, τους δύο πρωταγωνιστές αυτών των δύο παγκοσμίων πολέμων της υπηρετικής Ευρώπης, όπου πραγματικά με έτσι πολύ γενναιότητα οι ηγέτες εκείνων των κρατών εκείνη την περίοδο προχώρησαν σε αυτήν την ιστορική συμφιλίωση πάνω στην οποία πατάει σήμερα η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε εκείνο τη συγκλονιστική εικόνα του Φρανσουά Μιτερό με τον Χέλμουτ Κόλ, όπου χέρι-χέρι στο νεκροταφείο του Βερντάν καταθέτουν από κοινού το στεφάνι στους νεκρούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η εικόνα που δείχνει πόσο γερή βάση έχει αυτή η ιστορική συμφιλίωση Γερμανίας και Γαλλίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από εμάς στις αναλύσεις μας αποκαλούμε το γαλλογερμανικό άξονα ως την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, και όσες φορές αυτό δουλεύει καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο κερδίζει, με πολύ έτσι έντονο και ιστορικό και πολύ
παιδαγωγικό. Ναι, και όπως λες, κατέστησε τον πόλεμο τουλάχιστον μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όχι σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί είχαμε στο ευρωπαϊκό έδαφος πολέμους, είχαμε τη Ιουγκοσλαβία, τώρα έχουμε την Ουκρανία.
Όχι στο ενωσιακό.
Αλλά μέσα, ναι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε αδιανόητο τον πόλεμο.
Ακριβώς. Απομάκρυνε τον πόλεμο από την ευρωπαϊκή υπόθεση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως σήμερα η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία απειλείται, θα το πούμε στη συνέχεια. Και το κυριότερο είναι ότι εγώ θα έλεγα ότι η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία, αυτό που λέμε ευρωπαϊκό σχέδιο, πέτυχε μια διπλή νίκη. Νίξε το φασισμό, ναζισμό και νομίζω πως νίξε και τον ολοκληρωτισμό του κομμουνισμού, γιατί βλέπουμε ότι καταραίει το άλλο μπλοκ και όλες οι χώρες επιζητούν εν αγωνίως την ένταξή τους και τότε και σήμερα να ενταχθούν σε αυτό το ευρωπαϊκό ενοποιητικό σχέδιο.
Άρα προσωπικά ο διπολικός κόσμος από το 1945 έως το 1989 κράτησε με την, έτσι, με την αμφίεση του ψυχρού πολέμου που θα δούμε τώρα, θα εξετάσουμε πόσο ψυχρός ήταν αυτός ο πόλεμος, γιατί σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων φυσικά και ήταν ψυχρός, αλλά σε επίπεδο το περιφερειακό παρά ήταν θερμός. Αλλά μέχρι το 89 κράτησε, μετά ο διπολικός κόσμος έγινε για ένα διάστημα μονοπολικός, υπήρχε μονάχα η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν ξαναγίνει πολυπολικός.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι σήμερα ένας κόσμος συγκρουσιακής πολυμέρειας, όπου είναι πολυπολικός. Βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται να συζητήσουν οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις αυτού του πολυπολικού κόσμου, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, δεν είναι πλέον η Ρωσία, φαντάζομαι. Ναι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Εκείνη η μεγάλη συζήτηση. Το ερώτημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να είναι ένας τρίτος πόλος ή απλώς θα παρακολουθεί αυτές τις προσπάθειες ενός νέου διπολισμού. Καλό είναι να αποφύγουμε τον νέο διπολισμό και να πάμε σε μια ήρεμη πολυμέρεια, όχι συγκρουσιακή πολυμέρεια, αλλά αυτό για να το πετύχουμε πρέπει να τελειώσουν οι δύο πόλεμοι που δυστυχώς μένονται στην Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου.
Ναι. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο κόσμος που κράτησε 44 χρόνια, από το 45 έως το 89, ο διπολικός αυτός κόσμος, το τίμημα ήταν, όπως είπαμε, το τίμημα του ψυχρού πολέμου ήταν πολύ τοπική, πολύ περιφερειακή πόλεμη, θερμή, αιματοβαμένη, με εκατομμύρια νεκρούς. Σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν, αν τους αθροίσεις, φτάνουν ίσως και ξεπερνούν τους νεκρούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και με πρώτο από αυτούς, από αυτά τα θερμά μέτωπα, την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, ακριβώς η Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου, μέχρι το 49 ήταν το πρώτο εργαστήριο του ψυχρού πολέμου. Εκεί μετρήσανε τις δυνάμεις τους οι δύο υπερδυνάμεις.
Οι δύο υπερδυνάμεις να μέτρησαν κατά κάποιο τρόπο εκεί τις δυνάμεις
τους. Η Αμερική ως διάδοχος της Αγγλίας, ναι, ναι, και η Σοβιετική Ένωση με όλους τους δορυφόρους στα Βαλκάνια από την άλλη μεριά.
Μάτωσε η Ελλάδα, αλλά αγαπητέ Πέτρο, όσο θλιβερή και αν είναι και δύσκολη ιστορία του ελληνικού εμφυλίου, η Ελλάδα μπήκε σε μια προοπτική εκδημοκρατισμού και ευημερίας, αν εξαιρέσουμε το θλιβερό διάλειμμα της επταετίας
της δικτατορίας.
Έχουμε και αύριο την επέτειο του Πολυτεχνείου, η οποία ήταν μια τραγωδία, γιατί οδήγησε σε έναν ακροτηριασμό.
Σε σχέση με τη μέρα μετάδοσης,
ναι,
Σωτήρη.
Σωστό, ναι, ναι, ναι. Χθες επομένως. Ήταν χθες επομένως, ναι, η γιορτή του Πολυτεχνείου. Τρέχω στο ζωντανό εγώ.
Ναι, μα γι' αυτό. Λοιπόν, η ηχογράφηση είναι μπέρδεμα.
Κόστησε, γιατί είχαμε ακροτηριασμό του ελληνισμού, χάσαμε σχεδόν τη μισή Κύπρο. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Παρόλα αυτά καταφέραμε με την αισιοδοξία της βούλησης να κινηθούμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των δημοκρατικών ευρωπαϊκών κρατών και η Ελλάδα να είναι στο σκληρό πυρήνα της ενοποιητικής διαδικασίας, στο ευρώ, στο Σέγγεν, η Κύπρος να είναι και αυτή στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης μέσω του ευρώ, έστω και αν το κυπριακό δεν έχει επιληθεί, και να παραμένει η αισιοδοξία της επίλυσης, και αυτό χάρη στην δυναμική που δημιούργησε και που δίνει διαρκώς η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία, που έχει πυλώνες όπως είναι η συνοχή, η αλληλεγγύη, και τις είδαμε αυτές τις προσπάθειες υποστήριξης που βιώσαμε, που είδαμε στην περίοδο της κρίσης της πανδημίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα, όπως ήταν παρούσα και στην κρίση της Ουκρανίας. Τώρα με την κρίση στον πόλεμο μεταξύ Χαμάς-Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πάει τόσο καλά, αλλά εκεί είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι. Ναι, και γι' αυτό άλλωστε είναι και ένας πόλος έλξης για
ένας τις, φάρος θα έλεγα, προς τον οποίο κοιτάζουν
και
όλοι.
Και για τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Ναι. Ο Μπονιφάς στον Άτλαντα Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με όλα αυτά τα επιμέρους θέματα τα οποία τα βλέπουμε σήμερα στην διεθνή δημοσιογραφία, από τα προβλήματα ή τους κινδύνους, αν θες, που έχει πια αντιμετωπίζει η Φίλιος, από την κλιματική αλλαγή, από τις μεταναστευτικές ροές, από την αστάθεια του πολυπολικού κόσμου που δημιουργείται και που απαριθμεί με ξεχωριστά κεφάλαια και όλα τα μέτωπα, γιατί πέρα από την Ελλάδα ήταν η Κορέα, ήταν το Βιετνάμ, η Νότια Αμερική σε πάρα πολλές χώρες για ξεχωρίζει ποιες είναι οι ήπιες συγκρούσεις, οι μακροχρόνιες συγκρούσεις, εκείνες που καθορίσαν και αλλάξαν το χάρτη.
Πάνω σε αυτό έχει ενδιαφέρον να μου επιτρέψει να προσθέσω πως πέρα από τις περιφερειακές συγκρούσεις και εντάσεις έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπει τις γεωπολιτικές επιπτώσεις που έχουν και ακόμα και τα κοινωνικά προβλήματα ή και ζητήματα όπως είπες πολύ σωστά της μετανάστευσης ή των ναρκωτικών. Βλέπει μέσα από μια γεωπολιτική προσέγγιση
και της εγκληματικότητας
επίσης. Της εγκληματικότητας, όλα αυτά.
Πώς ακριβώς διαχέεται η εγκληματικότητα στην Ιφίλιο.
Τι σημαίνει αυτό πάνω στο χάρτη μιας περιοχής. Καταλαβαίνεις περισσότερο τον μεταβαλλόμενο κόσμο.
Ναι, ναι. Είναι, τώρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εξαντλήσουμε ούτε καν αναφέροντας ονομαστικά τις ενότητες, αλλά μένω έτσι σε 2-3 σημεία που θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Για παράδειγμα, βλέπει ο Μπονιφάς το 1945 κάτι το οποίο είναι πρωτοφάνερο για τον κόσμο ολόκληρο, την άνοδο της κοινής γνώμης, δηλαδή την συμμετοχή της κοινής γνώμης στα δημόσια πράγματα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τον επηρεασμό της κοινής γνώμης, πολλές φορές ανεβοκατεβάζει η κοινή γνώμη μέσω των κοινωνικών δικτύων κυβερνήσεων.
Δημιουργεί μια κοινωνία των πολιτών κατά κάποιο τρόπο.
Και δημιουργεί και ένα χώρο μεταπολιτικής και με τα fake news και με τις δικές της προτεραιότητες που είναι πολύ διαφορετικές μερικές φορές από τις προτεραιότητες των πολιτικών. Δηλαδή, για πρώτη φορά, ο Μπονιφάς λέει, ο κόσμος τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με τον άμεσο και να επηρεάσει με τον άμεσο τρόπο. Η Αραβική Άνοιξη, ας μην ξεχνάμε, ότι δημιουργήθηκε μέσα από τα social media, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
Και ήταν οι νέοι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Που ξεκίνησαν, μην ξεχνάμε, στην Τινησία, την ιστορία αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος έγινε το έμβλημα, εμβληματικό
ένας
πρόσωπο.
Ένας πλανόδιος πολιτής που αυτοπυρπολήθηκε.
Ο Πόλης, ο οποίος δέχτηκε ένα χαστούκι από μία αστυνομικό. Γύρισε στο σπίτι του, έγραψε ένα τραγούδι ραπ, το αφιέρωσε στη μητέρα του και γύρισε στο ίδιο σημείο και αυτοπυρπολήθηκε. Είναι συγκλονιστική ιστορία. Η ανάγκη αυτών των ανθρώπων να συνομιλήσουν όμως με την Ευρώπη, με την άλλη πλευρά της Μεσογείου, Πέτρο. Η κάτω πλευρά της Μεσογείου, η Τινησία, είχε την ανάγκη να συνομιλήσει με την Ευρώπη, με την άλλη πλευρά, να μην αποκοπεί μέσα από αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα που κυριαρχούσαν και κυριαρχούν στην περιοχή, αλλά και η Αραβική Άνοιξη, κυρίως της Τινησίας, ξέφτισε σε μια υπόθεση που ουσιαστικά καπελώθηκε από στοιχεία του Ισλάμ, τα οποία κρύβονταν κάπου στο Λονδίνο ή κάπου αλλού, και αφού οι νέοι άνθρωποι γκρέμισαν το παλιό καθεστώς, ήρθε κάτι ακόμα χειρότερο.
Όπως γίνεται διαρκώς, Σωτήρη, ναι. Και το ίδιο δεν έγινε και με την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, ακριβώς το ίδιο έγινε. Ο εξόριστος Χομεϊνί περίμενε την ώρα που αφού δώσαν το αίμα τους πρώτα οι Ιρανοί, ήρθε και καπέλωσε την Επανάσταση. Με τον ίδιο τρόπο η Επανάσταση πνίγηκε στο αίμα στη Συρία, πνίγηκε στο αίμα και δημιούργησε ένα πολυδικτατορικό καθεστώς στη Λιβύη. Κακοφόρμησε η Αραβική Άνοιξη, κακοφόρμησε. Ενώ ήταν τόσο πολύ στην Αίγυπτο, πάλι σε μια έτσι ήπια μορφής δικτατορία, αλλά δικτατορία πάντα. Τίποτα δεν πήγε σύμφωνα με το πρόγραμμα, διότι τα social media που δώσαν τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να βρεθούν, να συντονιστούν, να κατέβουν στα ίδια σημεία, στις συγκεντρώσεις, μιλάμε για κοινωνίες που δεν είχαν καμία πρόσβαση σε άλλα μέσα για να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τα ίδια social media όμως λειτουργήσαν και ως καταδότες για τις κυβερνήσεις για να καταπνίξουν αυτές τις επαναστάσεις. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν ως χαφιέδες για να πάνε στα σπίτια και να σκοτώσουν, να θέσουν, να εξουδετερώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Ο κόσμος μετά το 89 δεν ακολούθησε τον δρόμο που φάνηκε εξ αρχής ότι θα ακολουθήσει. Δηλαδή ούτε το τέλος της ιστορίας είδαμε. Ο Μπονιφάς λέει επίσης ότι η περίφημη σύγκρουση των πολιτισμών του Χάντινγκτον είναι περισσότερο ενδοπολιτισμική σύγκρουση, δηλαδή οι πιο αιματοβαμμένες συγκρούσεις γίνονται μέσα στους ίδιους πολιτισμούς και όχι ανάμεσα στο χριστιανισμό, ας πούμε, και το μαμεθανισμό, αλλά ανάμεσα στις σέχτες του μαμεθανισμού.
Αν δούμε τα μεγάλα παιχνίδια που διαδραματίζονται μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο, είναι η μεγάλη αντιπαλότητα σιητών, σουνιτών, που έχει προκαλέσει όλη αυτή την τραγωδία στην ευρύτερη περιοχή. Μην κοιτάζουμε τώρα που βλέπουμε το Ιράν να βάζει νερό στο κρασί του και να επιχειρεί να συζητήσει με τους Σουνίτες Σαουδάραβες. Υπάρχει ένα μίσος απίθμενο. Εκεί και ο Ερντογάν προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ως μιας μορφής ηγεσίας στο σουνιτικό κόσμο. Τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα όμως.
Μα και γι' αυτό λένε, γιατί ακριβώς τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, αλλά σίγουρα θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοσή του. Δηλαδή ο κόσμος όπως είναι και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και μετά τα γεγονότα της Γάζας. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, πολλοί λένε ότι ο πυροκροτητής για τα γεγονότα στη Γάζα ήταν η ματέωση οποιασδήποτε προσέγγισης ανάμεσα σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία. Εξού και η προσέγγιση του Ιράν με τον μεγάλο εχθρό που είναι η Σαουδική Αραβία γι' αυτόν.
Ακριβώς αυτό.
Με τους Σουνίτες.
Και δεν είναι τυχαίο, αν μου επιτρέπεις εκεί, ότι η πρωτοβουλία, αυτή η αθλειότητα της Χαμάς να εισβάλλει στο Ισραήλ γίνεται στις 7 Οκτωβρίου του 2023, 50 ακριβώς χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου του 1973,
ναι,
όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Γιόμ Κιπούρ, που ουσιαστικά και εκείνος επιχείρησε να ανατρέψει μια προσπάθεια σταθεροποίησης στην περιοχή. Έτσι και τώρα αυτός ο πόλεμος ήρθε να ανατρέψει σχεδόν τα πάντα. Γιατί, αγαπητέ Πέτρο, ένας κόσμος αλλάζει τα πάντα. Όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άλλαξε τον κόσμο και φτάσαμε να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και έναν διαφορετικό κόσμο, θα έλεγα καλύτερο, αν μου επιτρέπεις. Έτσι και ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο. Έτσι και ο πόλεμος αυτών των ημερών μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ θα έχει σοβαρές γεωπολιτικές επιπτώσεις στην περιοχή.
Ναι, Σωτήρη, αυτό που θυμίζω στους ακροατές μας, ότι μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Ντάλη, αυτό που φαίνεται στο βιβλίο του Μπονιφάς, που είναι και λυπηρό και μελαγχολικό και μακάβριο ταυτόχρονα, είναι ότι πολλοί πόλεμοι συνεχίζονται ανεξάρτητα από το αν οι προβολείς αποσύρονται πάνω από αυτούς. Δηλαδή είδες ότι με το Μεσανατολικό, με τη Γάζα, αποσύρθηκαν οι προβολείς από την Ουκρανία.
Ακριβώς.
Ξαφνικά η Ουκρανία ούτε σε μονόστιλα δεν εμφανίζεται. Δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί η ένταση των εχθροπραξιών ή ότι έχει βγει από το τέλμα αυτός ο πόλεμος. Λοιπόν, η Γάζα έρχεται να δημιουργήσει πρώτα απ' όλα ένα αντιπερισπασμό για τον ίδιο τον Πούτιν και για τη Ρωσία, ότι κάποιοι ασχολούμαστε με κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, να ανακατέψει την τράπουλα με πολύ επικίνδυνο τρόπο, γιατί είναι ένας πόλεμος εν πολλής που δεν μπορεί να καταλήξει στην ολοκληρωτική καταστροφή του άλλου.
Ίσως και αν τον ξαναβάλει στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε
έτσι
ότι οι εξαιρετικές σχέσεις του με τη Συρία, αλλά και οι καλές σχέσεις που είχε με τον Νετανιάχου, και εδώ είναι η μεγάλη κριτική που δέχεται ο Νετανιάχου, γιατί τα έκανε θάλασσα σε αυτό το επίπεδο, είχε αναπτύξει μια μάλλον φιλική σχέση με τον Πούτιν, δεν αποκλείεται ο Πούτιν να εμφανιστεί κάποια στιγμή
ως
και ως μεσάζων, ειρηνοποιός, που θα είναι η πολύ μεγάλη τραγική, θα έλεγα, ηρωνία μια τέτοια εξέλιξη. Και κυρίως το γεγονός ότι ξεχνάμε το δράμα που βιώνει η Ουκρανία αυτή την περίοδο είναι και αυτό μια αρνητική εξέλιξη, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, ήρθε ένας πόλεμος πιο φρέσκος, πιο κοντά μας, πολύ διαφορετικός, με πολύ έντονο στοιχείο πολιτιστικό και θρησκευτικό, να μπερδέψει επικίνδυνα το γεωπολιτικό τοπίο.
Και που αυτό που συμβαίνει τελικά είναι ότι επειδή δεν μπορούμε να κουβαλάμε στους ώμους μας τους πολέμους όλου του κόσμου και τη δυστυχία όλου του κόσμου και αναγκαστικά κάνουμε μια επιλογή, ακόμα και αν δεν την κάνουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, την κάνουμε εμείς αυτή την επιλογή στο που θα εστιάσουμε κάθε φορά. Και βλέπουμε ότι η μία δυστυχία μας κάνει να παραβλέπουμε την άλλη, δηλαδή ήρθε η πανδημία και παραβλέψαμε την κλιματική αλλαγή, τώρα η κλιματική αλλαγή επανέρχεται δρυμύτερη γιατί δεν μπήκε στο ψυγείο η κλιματική αλλαγή όσο υπήρχε η πανδημία, μόνο και μόνο επειδή εμείς δεν δίναμε σημασία σε αυτήν ή επειδή φαινόταν να είναι πιο ήπια γιατί δεν κυκλοφορούσαμε κιόλας, άρα δεν είχαμε ούτε άζωτο να εκλείουμε, ούτε όλα αυτά βλέπουμε πώς συνδέονται και πόσο απρόβλεπτος είναι ο κόσμος και πόσο σε αυτό τον κόσμο που είναι τόσο απρόβλεπτος και τόσο ασταθής καλείται να ισορροπήσει αυτή η μικρή χώρα που όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μονάχα όταν διάλεγε τις σωστές συμμαχίες και βρισκόταν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας πηγαίναν τα πράγματα καλά για αυτήν.
Πολύ σωστά. Αυτή η μικρή χώρα, εγώ δεν θα την έλεγα μικρή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μεσαία, λέω, χώρα,
ναι.
Μεσαία χώρα.
Το είπα τώρα με όρους καθαρής γεωγραφίας, της κλασικής γεωγραφίας.
Από τη στιγμή που είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία πρέπει μέσα από αυτές τις κρίσεις, αγαπητέ Πέτρο, να βγαίνει καλύτερη, πιο ποιοτική και περισσότερο πολιτική. Δηλαδή, η κρίση της πανδημίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τα πήγε καλά. Μην ξεχνάμε πως η Ευρώπη αντιμετώπισε έναν άγνωστο εχθρό, όπως ήταν ο COVID, και κατάφερε να φτιάξει αυτή το πρώτο εμβόλιο. Το πρώτο εμβόλιο κατασκευάζεται σε γερμανικά εργαστήρια. Σωστά. Και το mRNA είναι η κυρία Καρικό που πήρε πρόσφατα το βραβείο Νόμπελ, η οποία είχε εκδιωχθεί από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και βρέθηκε στα εργαστήρια των Τούρκων επιστημόνων, Γερμανών, Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα, η οποία δείχνει αλληλεγγύη, δείχνει συνοχή, βγήκε καλύτερη από την κρίση της πανδημίας, πρέπει να βγει καλύτερη και από την κρίση στην Ουκρανία, έδειξε τέτοια στοιχεία για καλύτερη συνοχή. Οι αναφορές στην ανάγκη αμοιβαίας συνδρομής σε συμβούλια κορυφής είναι μια εξέλιξη. Μιλάμε για μια αλληλεγγύη συμφερόντων ουσιαστικά και δεν πρέπει να μας τρομάζουν οι λέξεις. Και φτάνουμε τώρα σε μια πολύ διαφορετική κρίση, σε ένα πόλεμο πολύ δύσκολο, όπου εκεί η Ευρώπη έχει μια αγωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά, να δηλώσει, έχει ένα δίλημα να υποστηρίξει και να δηλώσει την υποστήριξη στο Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να του θυμίσει και του θυμίζει τα όρια μεταξύ απάντησης και ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.
Ναι, ακριβώς.
Πολύ διαφορετικό.
Να μην είναι ασύμμετρη η απάντηση. Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Να μην είναι η ασύμμετρη η απάντηση με ανθρωπιστικούς
όρους. Ούτως ή άλλως ένας ασύμμετρος πόλεμος που θα έχει και μια ασύμμετρη εξέλιξη, αυτή που βλέπουμε τώρα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ό,τι προλάβαμε, δεν προλάβαμε πολλά να θέσουμε από τα θέματα που το ίδιο το βιβλίο του Πασκάλ Μπονιφάς, ο Άτλας Διεθνών Σχέσεων, από τις εκδόσεις Πεδίο, θέτει, αλλά δώσαμε μερικά ερεθίσματα. Δεν μιλήσαμε βέβαια για τον μεγάλο άγνωστο που πια δεν είναι και τόσο άγνωστο, στην Κίνα που είναι ο επόμενος. Η επόμενη απειλή, τώρα μόλις πριν μπω στο στούντιο έβλεπα τα μούτρα του Μπλίνκεν όταν είπε τον αποκάλεσε δικτάτορα ο Μπάιντεν, τον Κινέζο πρόεδρο. Λοιπόν, ναι, τώρα με την ηλικία του Μπάιντεν θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια προβληματάκια τώρα με το τι θα του ξεφεύγουμε.
Μπορεί να έχει και κόστος όμως αυτό.
Αυτό, τεράστιο.
Δεν πρέπει να χαιρόμαστε.
Μπορεί να έρθει άλλος, θα έρθει μπορεί ο Πορτοκαλής μετά.
Μακριά, δηλαδή χτυπάω ξύλο, θα είναι μια οπισθοδρόμηση για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Για την Ευρώπη θα είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη αυτό.
Ακριβώς, σίγουρα.
Μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και, Πέτρο, λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφη η συζήτηση. Ήμουν βέβαιος γι' αυτό. Χάρηκα που ξαναθυμηθήκαμε έναν άλλο χώρο βιβλίου και από εκείνο το χώρο του βιβλίου του διαβάζω. Βρεθήκαμε σήμερα στο φιλόξενο στούντιο του πρώτου προγράμματος να μιλάμε με αφορμή τον Άτλαντα Διεθνών Σχέσεων του Πασκάλ Μπονιφάς. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.